Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Kini si Neshama from Cebu City, Philippines. Gihigugma ko ang Saligang sa Gabi, the podcast.
Ang ganda nun!
Bisaya pala!
Click the follow button and the notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload tuwing Wednesday. Coming up on today's episode, ano nga ba ang una mong namimiss if you are away from home? Yun ang question natin, ano? At ano nga ba ang mga pwedeng gawin para maibsan ang homesickness pag nasa ibang lugar ka? Not necessarily ibang bansa, pwedeng nasa ibang ano ka lang, wala ka sa bahay niyo, di ba? At sino nga ba ang makakapuntos sa pagbabalik ng Kaokra Olympics ngayong 2024? We will find out tonight. Pero bago yan, hello Kaokras all over the world! Haba, diba? Welcome to episode 170 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong Jed Setter na si Jed, together with our Eat Girl Isha and our
Hello.
Master Storyteller na si Mike Cuento Ako.
Yes!
Thank you pala kay Neshama from Cebu, ano, para sa pagiging voice of this
Hi.
Episode. At kung gusto nyo ring mag-intro at maging part ng episodes ng Siligang sa Gabi, eh magpunta lang kayo sa siligangpodcast.com and click nyo yung join the pod. Check out nyo yun for free, walang bayad yon. At maglagay lang kayo ng link ng recording ng inyong boses, clear, happy, and loud. Yun lang naman kailangan natin for the recording.
Ang ganda. Kala ko nung una Japanese. Skills.
Proudly Bisaya.
May gugma pala ang ano.
Kore. Tama. Ang ganda, diba? Ay, kasi natin yung mga dialects, yung mga languages. Oh, yung mga, ano ah, mag-join kayo. Maglagay kayo ng ano dyan, ng tawag.
Halong kamo.
Maganyan. Gusto natin yan. At bago tayo mag-start ng episode for today, eh ano, mag-thank you muna tayo dahil malapit na tayo mag 500,000 downloads.
Wow!
Ngayong taon na ito, as in nasa 440 plus na tayo. Konting-konti na lang 500 na yan. So, keep on sharing the pod para maabot natin ang 500,000 downloads. At bilang pasasalamat sa lahat na nagsusupport sa atin, live na live tayo ngayon via satellite.
Wow. Yes!
At last. Nandito kami kasama ang 10,000 ano natin listeners ng Siligang. Ano kasi to eh, member exclusive. So hindi siya talaga open to public. So ito ay para sa mga perks ng mga Kaokra Pro at Kaokra Pro Max members natin. Kaya kung gusto niyo maring ma-experience ito sa end of this March, ay mapunta na kayo sa siligangpodcast.com or sa patreon.com/siligangsagabi to become a member now na.
Now na.
Simulan na natin ang kwentuhan. Tama na mga announcements. Dahil nga may mga kasama tayo dito na mga ano, nasa ibang bansa. Di ba yung mga ganyan?
Kaya ito ikaw ba yun, kong... Jed? Ikaw ba yun, Jed?
Oo. Kaya ito ang napili kong ano, napili kong topic for this week. Tungkol sa homesickness. Pero syempre hindi lang naman tungkol sa ano, mga nasa ibang bansa yung homesickness. Diba? Pwedeng si Mike, na nasa Makati siya, sa condo niya, di ba? Homesick siya, yung mga ganyan.
Umiyak ako sa inyo.
Ganon. Pero ito, bago na yung kwento.
Umiyak ka ba?
Ito ang question. Gaano katagal yung matagal niyo na hindi kayo tumira sa house niyo? Yung as in homesick levels na parang, oh my God, ang tagal na nito, kailangan nating umuwi dahil na homesick ka na.
Yun na ba yun? Akala ko yun yung mapag-uusapan mamaya. Sorry.
Ano to, intro pa rin?
Sorry, miss ko.
Oh, ikaw, Ish, ako, ano ang pinakamatagal na you were far away from home?
2 months. 2 months ako.
Saan ka punta?
Nag-US siya.
Sa US. Pero hindi ko rin na-feel kasi kasama ko yung ninang ko.
Oo.
Ubus yung lips niya nun eh. Ubus yung lips niya.
Tama. So, 2 months. 2 months sa US with your ninang. Ikaw, Mike, anong pinakamahabang panahon na hindi ka nakatira dyan sa bahay mo sa San Mateo?
Same kami ni Isha. Ako 2 weeks. 2 weeks.
Hindi ah.
2 weeks. Yung diretso ha, yung walang uwian ha. Eh kasi nung nasa Makati naman ako, di ba?
Okay.
Every now and then, umuwi ako ng Rizal.
Uh-oh.
So, parang every week nga din, nagpapalaba rin ako sa nanay ko. So, umuwi-uwi ako. Pero yung...
Napaka-user.
Yung 2 weeks na matagal, isa yung nag-US din ako. Tapos, yung isa pang 2 weeks nung nag-first solo travel ako. Yung Boracay,
yun?
Cebu na ano.
Yung Boracay, Cebu yung na last year. Yung last year.
Yun yung...
Oh, oh.
Okay. Tsaka na nagbuhol tayo. Nung nagbuhol tayo,
2 weeks pa tayo dun?
Diba?
Ay, 10 days. 10 days. Ikaw ang nag 2 weeks. Ikaw ang nag 2 weeks.
Kasi nag-extend ka. Nag-extend ako. Ka. Tama, tama. Okay, okay.
Ako 10 ako, days.
Ang pinakamatagal ko ito na. Kasi ano na ako.
Hindi kami naniniwala, Jed. Hindi kami naniniwala.
Kasi yun nasa Manila ako, umuwi din naman ako sa ano, umuwi din ako sa Batangas.
Lipa.
Same, para magpalaba. Para magpalaba.
Ay, nako.
Nung college ako, nung college ako. O hindi, alam mo yung nanay ko dati, may fixation siya. Gusto niya, siya naglalaba ng damit namin. Think ko parang, they wanna be needed. Alam mo yun, they wanna feel needed. So,
feeling ko din kasi gusto nila i-replicate yung nakikita nila sa commercial na, ay, may mancha. Gagamitan ko to. Ganon. Lalaban ko. Tapapaputihin ko to yung damit.
Feeling
na
niya, ano.
Ganon.
Feeling niya, ano siya. Commercial model. Ganyan.
Oo.
Hindi, tsaka, di ba, yun nga, yung famous line na nanay ko sa akin. Huwag ka magpapalondin sa Manila. Yung mga damit mo, may tao pa. Ganon. May tao pa daw yung mga damit.
Ay, grabe.
Better na yata amoy tao kaysa amoy taing.
Oo nga. Ta,
at least amoy tao. Hindi natin alam kung gano'n ka ba yung tao. Pero yun, yun yung naging sinasabi. Tapos, ang kukutim. Ganyan yung mga sinasabi. Ang ano kukutim, kukutim daw ng mga kilikili.
Nagmimiyaw? Ano, nagmimiyaw?
Yung parang may hindi siya yung maputi talaga. Kasi di ba yung nanay, yung mga nanay, well, ako yung nanay ko ha, kinukulan niya pa yung mga puti namin. Tapos nilagyan ng yung pampaputi na color blue.
Jobos?
Hindi ko alam kung jobos. Basta parang blue siya. Tapos pag sinampay yun, mukha talaga siya gaga. Koko ba?
Pampaputi na kulay blue?
Oo, parang powder siya na color blue.
Kulay blue is downy.
Hindi, okay. Diba Ish, as an artist, kung gusto mo na maging pamputing maputi yung itsura ng ano mo, dapat siya parang cold use, cold tone. So nilalagyan na lang color blue para pang mukhang maputi yung damit mo, yung mga uniform, ganun. Jobos nga daw, sabi ni ano, ni CJ. Mamaya namin kayo, ano ha, pupuntahan mga guys. Yung mga nasa live, ano, mamaya natin babasahin ang mga comments nyo. Pero ito may mga nagsasabi na si Les, 4 years siyang Les umuwi. 2019 pa ako umuwi ng Pilipinas. Nag-pandemic. So, April 2023 na nakabalik sa Pinas. Di ba? Tagal. Ganun. But anyway, ayun. So ako, ito yung pinakamatagal. Almost 1 year. 1 year na ako dito. Bilis, di ba? Parang tayo mga tanga. Nag-iiyak-iyakan pa tayo sa podcast noon. Para tayo mga tanga. Tapos wala naman talaga pinagbago. Kasi kahit naman mangyari, remote naman talaga tayo nagre-record. So wala naman change. Pero ito, nung mga nag-stay kayo na matagal away from home, ano yung kauna-unahan yung na-miss sa bahay niya?
Kanin.
Ah, kasi nasa US ka. Okay, okay. Yun lang. What? Isang sagot lang. Isang tanong tayo dito. Ish, walang kwento.
Kanin lang. Kasi yung sa sitwasyon ko naman, nakausap ko naman madalas sila daddy. Tsaka sila mami nun. So, hindi ko rin sila na-miss. So, kanin lang talaga.
Ulam. Ano okay. Pa? Ulam.
Walang ulam.
Wala. Kanin lang.
Wina one word answer tayo niyan. Ah, talaga? Okay. Ikaw, Mike. Ano ang ano?
Ako, parang wala akong na-miss. Kasi parang masaya ako sa kung nasaan ako.
Or dahil ba alam nyo kasi na babalik kayo? Baka ganun.
Baka. Or dahil diba? Kasi bago talaga sa paningin ko lahat nung nag-US at nag-solo travel. Well, yung mga aso, kung pwede ko sana mahagsaglet, tapos mabalik ako ng...
Tama, tama.
Or i-email ko lang sila. O email back ko na kayo doon. Pabunta ng Pilipinas.
Oo nga, no. Kasi hindi mo naman pwedeng balikan. Ako ang pinaka-miss ko, alam mo, ang weird, yung mga unan ko.
Huh?
Yung mga ano.
Yung amoy yung, nila?
Hindi, tsaka yung feeling. Hindi ko alam
kung
yung feeling
ba dyan
ng
gawa
unan.
Sa balat ng baka?
Hindi, gaga. Siyempre, iba pa rin. Hoy, grabe yung ano ha. Pinagdaan ko sa pagpili ng mga unan ko sa Pilipinas noon. As in, kailangan. Oo, totoo. As in, nung nakita ko na kung ano yung unan na para sa akin, bumili na ako ng ilang unan na ganun. Kasi nga parang nagustuhan ko na siya. So, nandito ako. Siyempre, hindi ka pwede maging choosy dito kasi mahal na mabilihin, di ba? So, parang yun yung miss ko. Yung mga unan ko, yung kwarto ko, ganun. Na-miss ko yung room ko. Yung bahay namin, ganyan. Yun ang, ano, nakaka-miss. O ito, nagsabi yung mga, ano, ka-okra. Ang nami-miss daw ni John ay Jollibee.
Ay, totoo din. Iba kasi ang lasa ng Jollibee sa, ano,
pag OFW, feeling ko talaga. Oo. Tsaka hindi natin, walang Jollibee dito, pati sa Australia. So, wala talaga, mami-miss niyo talaga yung Jollibee. At ito, ang sabi ni Jerwin, na-miss daw niya ang, ano, 24 hours sa tapsihan. Totoo yan. Nakakamiss yung parang kahit anong oras, may makakain ka. Di ba? Parang ganyan. Tapos ito, sabi ni Kims, na-miss daw niya yung Filipino tamales sa umaga.
Tamales.
Suman to, di ba? Yung tamales na may sauce ba yan? O yung tamales na may ulam sa loob, Kims? Sumagot
tamales.
Ka.
Tamales. May ulam. May ulam tamales sa loob yan.
Oh, may ulam kasi sa loob eh.
Diba sinasabayan sa dinuguan?
Gusto ko yung matamis lang. Yung may budbud at saka may, ano, may sauce. Ayoko na may ulam sa loob.
Ah, may, diba? Para siyang matchang, ganun?
Parang ganun, oo. Parang Pinoy malagkit na matchang version. Oo, malagkit. Totoo. Tapos ito, sabi ni, ano, ni Les, yung kama unan at kumot ko, ang hirap mamahay sa unang salta ko sa US. It took a while before masanay sa ibang kama o tulugan. That's true.
Ako okay ako kahit sa ang kama. I love beds. I love beds.
Basta, anong catch?
Basta 41 and up. 41 and up!
Check lang. Okay lang kahit anong kama, basta may naikama. Basta may naikama.
Hala.
Basta kasha. Basta
kasha. Saan? Saan kasha?
Kasha kami.
Kasha. Oh, kasi baka mamaya dalawa kayo na single lang. Oh. Ay, pero sweet nga yun eh. Single lang yun. Bedas dalawa kayo. Namiss ko ang street food, sabi ni Ren. True. Kasi hindi lahat ng ano ng bansa may street food. Dito walang street food din eh.
Tsaka normal iba't ibang version yata ang street food eh. Kung sa Thailand, ang street food mo, mga scorpion. Ganun.
Correct. Mga ipis. Mga bulate. Ganyan. Oo, totoo. Mga silkworm. Ito sabi ni CJ, na-miss ko na mamili ng nagabi kasi sa Australia, 4 p.m. pa lang sarado ng establishments. 6 days na lang, makikilala ko na, ay, makikita ko na ang Pilipinas kong mahal. Na-miss ko na ang tilaok ng manok. Sabi ni Jay, ay, welcome yes back, Belshane.
Tiktilao!
Ako nung
titilao.
Dito pa lang may maano ka.
Kung yun lang pala ang gusto mo, titiktilao na kasi.
Huwag ka na umalis dyan sa Canada.
Si Mike na lang pala.
Si Mike for you.
Uy, pero uwi si Belshane. Ang galing naman. 6 days na lang makikita ang Pilipinas kong mahal. Oh, diba? Belshane, pag uwi mo, hindi mo rin sure kung mahal mo pa ang Pilipinas. Tsareng!
Mahal mo yung Pilipinas, pero hindi mo sure kung mahal ka ng Pilipinas.
Grabe.
And then, I think naman yung memories, sure, tsaka yung being at home talaga yung feeling na
totoo,
irreplaceable and imaginations. Charot.
Pero kayong dalawa, umiyak na ba kayo dahil sa pagka-homesick? O hindi pa? Never pa naman?
Hindi pa.
Kasi nga two weeks lang, ganun.
Oo.
Ako parang ano, natiteary-eyed lang ako. Pero hindi naman ako umiyak. Hindi naman ako umiyak. Yung parang dati lang, totoo, nung Pasko. Di ba kinikwento ko sa inyo, nung ano, sa grocery, nung nag-play na sila ng Christmas songs. Na-affect talaga ako na parang shit, oo nga, wala ako sa Pasko, wala ako sa Pilipinas sa Christmas. Yun yung ano, isa sa mga height ng homesickness levels for me. Pero anong hindi naman siya breakdown. Ano, star ng, star ng Pasko. Sorry.
Pasko na. Tagalog pala.
Hindi mo kaya. Ito Tagalog Christmas. Ano sila dito? Ano, Pasko na, ano, Pasko na namang muli. Wow, caroling.
Pasko na naman muli.
Hindi, tsaka nung nag-attend ako nung isang ano, Christmas Carol night sa isang church dito na parang lahat ng mga religion nandun sa church na yun. Tapos kumakanta sila ng mga Christmas songs from different countries and different faith. Tapos may Pinoy choir na kumanta ng Filipino songs na Christmas. Yun din talaga na senti na rin ako. Sabi ko, oh, nakakamiss naman pala talaga magpasko sa Pilipinas. Kasi nga dito ang tahimik ng Christmas. Wala masyadong ano, wala masyadong ganaps. Hoy, ito sabi ni ano, ni Jer. Sabi ni Jer, nag-breakdown ako 2 years later. 2 years later. So, sa future pa. Or 2 years ago.
Nag-breakdown ako 2 years. Ah, hindi, after niyang...
Ah, 2 years later after yung umalis. Okay. Kasi ay, hindi pa daw nag-sink in sa kanya sa una. Totoo naman yun. Alam mo, coming from experience, as in ano, hindi ko rin, yun yung pinakapakiramdaman ko noon, kung ano yung magiging effect sa akin. Kasi nung umalis ako, parang minamindset ko na yung sarili ko na, oh, ma-homesick ka doon, ganyan. Parang nare-ready mo yung mind mo, kahit hindi pa nararamdaman. So feeling ko, nakatulong siya in a way na parang, oh, sige, wag ka munang...
In-anticipate mo na.
Yes, parang pinaghandaan ko. So sa nung dumating din, siya, hindi masyado. Oh, ano?
Yung sa akin din, nung una, di rin nag-sink in. So, nung tumagal, nag-sink in na. Nag-sink in na.
Tapos, ano nangyari na nag-sink in? Naiyak ka rin?
Hindi ako naiyak na actually parang delighted ako na ano. Kasi nakapag-stay ako nung matagal doon sa iba't ibang place. So, oh my God. Ang saya. Okay.
Pero feeling nyo, sa tolerance yung dalawa, gano'ng katagal yung kaya nyo na hindi kayo ma-homesick?
Ay, siguro ako 2 months lang. Ako. Kasi iyak na ako nung after 2 months.
Totoo?
Oo.
Kahit na ano, talaga? Regardless kung sa Pilipinas ka lang or ano, basta away from home, 2 months na kaya mo ganun.
Oo. Eh kasi diba mahilig nga akong ano, unless makahanap ako ng new set of ano doon, friends na lagi yung kasama. Eh kasi ma-homesick ako doon kasi nga, lahat ng ano ko dito, kahit pag umalis ako tonight, may makakasama ako. Parang, diba? Pero madami akong pwede puntahan.
Go pa.
Eh, pag dyan.
Yung kahit 4 a.m., ano, may mapupuntahan ka.
Ha!
Totoo naman.
Nagkape lang.
Kaya nga, oh.
Feeling ko, kakayanin ko siya. Huwag lang matapat sa mga okasyon na importante. Halimbawa, yung pag ganun, Pasko, feeling ko dun ko maano. Basta yung mga parang very sentimental na mga okasyon. Yun, Pasko. Siguro dun lang tatama sa akin. Pero pag hindi, wala namang okasyon, parang feeling ko kaya ko more than a year, ganun.
Eh, paano kung hindi magkakaroon occasion within more than a year? Siyempre, lahat man ang occasion dadaan ng more than a year.
Like, for example, Pasko, tapos the following year, dapat kailangan nandun na ulit ako sa next
so
na Pasko.
So, one year lang.
One year.
So, dapat tuwing Pasko, uuwi ka, ganyan. Parang ganun.
Oo, ganun.
Ito, sabi ni Kima, after 1 month, gusto ko nang bumalik sa Pilipinas. Akala ko, bakasyon lang. Ngayon pala, permanent pala, dito na ako sa Amerika. Hindi ako umiyak. Na-confused lang ako. Iba rin yun ha. Ibang, ano yun, kasi hindi mo paghandaan. Hindi mo na ready yung self mo. Mm-hmm. Iba yung setup pag ganun. O sabi ni Liz, so 1 year na lang, magbe-breakdown na si Jen. Grabe. Wag naman tayo mag-wish na mga ganun. Oo, hindi naman ako nag-breakdown, to be honest. As in, promise, hindi naman.
A tear-filled.
Sabi ni Ren, naiyak ako nung unang Christmas ko away from family. Oh.
Ako naman yan, gusto ko ma-experience.
Bakit? Bakit mo gusto ma-experience?
Yung parang hindi ka nararush mag-prepare.
Actually,
gusto ko lang ma-experience ha, pero hindi ko gugustuhin na the rest of the years
Grabe nga eh, bumili nga ako ng frozen bibingka ngayon. Pinakita kong frozen bibingka. Frozen bibingka sa Asian supermarket. Hindi, bibingka siya na naka-freeze. Tapos pwede mo siya
inipin.
Luto na. Ferinius ba yung Ferinius? Basta parang ganun yung brand. Ferinius. Basta ganun. Tapos may ano rin, puto bongbong kung gusto mo. Ganyan. Pero hindi kasi ako masyadong fan ng puto bongbong. So, bibingka yung binili ko.
Hindi ko binoto yun.
Frozen na bibingka, 600 pesos. Kaya mo.
Ilang piraso? Isang piraso.
Piraso lang na parang mga 5 inches ang diameter na bilog.
So, gawa siya sa Pilipinas.
Oo, gawa sa Pinas. Oo, gawa sa Pinas, pinak sa Pinas, as frozen pinadala dito.
Eh, mahal din naman talaga ang flight jet. Mas mahal kung uuwi ka dito. So, okay na yun.
Tama. Agree. Kaya pwede magbibingka na lang muna tayo. At ang sabi ni John, hindi daw ba frozen notes na lang? Hindi, hanggang frozen bibingka pa lang nakikita ko dito eh.
Willing to spend. Magkano ba yan? Magkano ba yan?
I think hindi mo umusik si Mike. I think hindi mo umusik si Mike basta may frozen notes. Di ba, Mike?
Yes. I think assortment of frozen notes will do.
Different sizes and different colors.
Shapes,
diba,
and sizes, colors, variations.
Lengths, di ba? Iba-iba lang. Yeah. Kasi ba may whole note, may half note, ganun eh. So, yes. Iba-iba talaga lang. Di ba?
Button mushrooms. Button mushrooms.
frozen kabute. Ito rin sabi ni mahal talaga ng Pinoy food sa Philo stores, sa Filipino stores. Si CJ kasi nasa Australia, so nakaka-relate siya kasi para nasa dulo na kami ng nasa ilalim na kami ng mundo.
Diba? Pero mura ang di ba? Ang gulay sa Australia.
Depende sa gulay. Kasi mga courgettes, mga gano'n. Yung, ano ba yung courgettes?
Ano yung courgettes?
Hindi, may tawag tayo doon.
Capsicum?
Hindi. May capsicum kasi dito. Yung courgettes ay, ano yung parang pepino? Hindi yung ginagawa noodles sa mga vegan.
Alam ko na.
Tama si CJ, zucchini.
Ay, nakakainis.
Nasa dulo nung tao.
CJ.
Zucchini ang tawag sa courgettes. Oo. So, maraming courgettes dito, ganyan. Yun nga, capsicum, lettuce.
Capsicum.
Telegraph cucumber, mga ganyan. Mga ganyan yung ano nila dito.
Social.
Nakakalungkot daw bumili ng Pinoy food, sabi ni Jer. Sobrang mahal. Okay. Ingredients pa lang talo ka na. Totoo. Either sobrang mahal niya, tapos frozen mo pa siya makukuha. Hindi mo naman siya makukuha ng fresh. Uy, tsaka nasabihan din ako dati, sabi kasi ni Jer, ang mahal ng gulay, lalo na pag exotic, yung mga Asian vegetables, kasi imported pa from outside Canada.
Outside Canada.
Totoo yan. Okay. Kasi nasabihan din ako ng flatmate ko na parang ako daw yung least Asia, ako daw yung Asian na kilala niya na parang least Asian kumain ng food. Kasi nga yung mga kilala niya, puro Asian yung kinakain. Sinabi ko sa kanya, mahal kasi ng mga gulay na Asian. As in, sobrang...
True.
Oo, kaya mag-a-adjust ka na lang din kung ano yung food na nandito. Kasi mahal talaga siya. Yung talong, di ba? $5 ang isa. Magkano? 150.
Mahal.
150 ang isang talong. So, di ba? Bakit ka bibili ng 150 na talong?
Kini si Neshama from Cebu City, Philippines. Gihigugma ko ang Saligang sa Gabi, the podcast.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yes.
Break time muna tayo sa usapang homesickness. Time muna for our member, Sharara. Hello sa mga nandito sa sa live recording natin na mga members. So for sure mababasa namin ang mga names niyo for today. Hi sa inyo na mga members ng Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max sa patreon.com/siligangsagabi at siligangpodcast.com. Hello kay Diane, Joseph Kirby, Valerie, Wesley, Jan Philip, Bernalyn, Jenny Pam, Arla, Chad, CJ, Jean, Moana, Primrose, Maida, Chloe, Sel, Jay, Cassandra, Marky, Mickey at kay Ren.
Hello guys! At hello din kay Rachel Recommends, Aid, Janry, Kat, Sheena, Jerwin, Jamil, Wilmer, Jamie Liz, Jennifer, Shaula, Ate A, Mads, Franklin, Adi, Zarina, Gio, Enelin, at kay Aiko. Hello, hello, hello.
Hey guys!
Hello din kay Moy, Sam, Monica, Kima, Ozel Mark, Bernice, Melay, Norly, Lester, Janie from the Block, Emma, Maui, Miko, Tita Cecil, Belle Shane, Sheila, Fernie ng Carla, si Manzo at si Dave.
Hi guys! Welcome at thank you for being here sa ating members only live at sa pagiging members sa ating patreon.com/saligangsagabi at sa saligangpodcast.com. At dahil sa membership nyo, makakatulong tayo sa ating very special partner for the Women's Month of March. Yan ang WLB or Women's Legal and Human Rights Bureau. So sa kanila mapupunta ang inyong parts of your donations or subscriptions, diba? So yan ang natutulungan ng inyong pagiging member sa Siligang sa Gabi. Diba? Hindi lang basta vidcast at saka advanced episodes ang makukuha nyo. Nakatulong din kayo sa ibang mga tao by being a member.
Yes.
And
yes.
Speaking of fans, idiretso na natin ito sa i-shout out sa gabi.
Bago ako magbasa ng comments dito sa my Spotify, may pinapa-shout out si Christian. Sabi niya, hello daw pala from Ian from California. Tulog na daw kasi siya. Hi,
si
Ian.
Ano ba?
Ian?
Si Moana.
Ian?
Oo.
Si Moana yan.
Ayan.
Go. Hi.
From California.
Paano mo alam na tulog na siya? Yee. Chale.
Feeling ko nasa Discord. Discord sila.
Baka. Hi guys. Thanks for being here sa mga 14,000 ano natin, ka-okras. Hello.
Okay.
Uy, si President Frank din. Tulog na naman. Feeling ko nga. Wala si President Frank.
Okay. Oo, pero time.
By the way, ito ay first time na namin ginawa, kaya weekday. Pero sa susunod natin na live stream, we'll make sure na weekend siya.
Ang babasahin ko is yung mga sumagot dun sa Q&A sa episode 154. Yung
Hi.
Tanong mo dun was, ano ang paborito mong baon sa school as a kid? At ang daming sumagot ng pork chop with rice. Si Michong, si Ren...
Parang
tapos
gusto
yung isa
rin,
sabi niya,
parang di ka
kaya
sumagot,
nga
pero
nagutom nga ako eh. Nagutom nga ako eh. Sabi ni Vil Pascual, tocino, araw-araw kasi hotdog at rice ang baon ko. So gusto ko tocino, sabi niya.
I love
tapos,
it.
Tapos, may nagsabi, ito, paborito ko rin to. Asan na yun? Hyro, tsaka Hi-C. Naabutan niyo
yes.
ba yun? Yung Hi-C na tetra
apple pa. Juice. Oo, ang sarap.
Yes.
Oh my gosh. I think kailangan natin gumawa ng Batang 90s episode, Baon Edition. Feeling ko kailangan natin gawin yan.
Oo nga.
Hindi pa natin nagawa
very
yun.
Very nostalgic.
Sige, gawin natin yan. Okay.
Yun. Tapos, ano pa? Sabi nila, Chiffon Slice. Ano
sino
nga ba yun?
Sino nagsasabi? Sino nagsasabi?
Si Ira, Ira Aquino. Sorry, si Ira Aquino. Sabi niya, Chiffon Slice.
Chiffon. Tapos, Chiffon Slice. Yung mga ano yan, Goldilocks Chiffon Cake, mga ganun. Okay.
Mm-mm. Tapos si May Mac, sabi niya, hotdog at rice. Ooh, pareho tayo.
Love it.
Love it. Yun. Tapos si Wesley, sabi niya, bistek at rice din. Oh my God. Tapos kulay brown na day rice. Kulay brown na day rice niya dahil dun sa sabaw ng bistek. Oh,
ay, true.
Nga,
truly.
Sarap. Correct. And last na, si Karina, pareho kami. Baon ng dalawa kong bestie na kaklase. Kasi ang sarap
ang
lagi ng ulam nila. Oo.
Hinapropin yung baon. Kung ano ang baon ng bestie niya.
Pero ito, ang sweet. Ang sweet kasi, nung nalaman ng mga nanay nila na nakikikain ako ng mga lunch ng anak nila, dinadamihan na para meron din daw siya. So, ang sweet. Nakalibre siya ng lunch.
Love it.
Ito si Karina.
Maganda yan. Tipid.
Ayan.
Tipid. So, hello sa inyo. So, tuloy-tuloy tipid lang ang ano, pagsagot niyo sa poll dito sa ano, Spotify app at saka sa Q&A natin para ma-shoutout din namin kayo.
Mm-mm.
In the future episodes. Diba? So, binabasa namin yan lahat. Uy, si ano, Vernice dito at saka yung ibang ano natin, mga ka-okra na nakasama niyo sa Samgyup.
Yes!
Sa Samgyup at saka sa movie.
Yes!
Oo.
True.
So, pasensya
salamat
na, wala ako. Mali mo next time. We'll see, diba? Pero yun nga, wala ako nun. At ano, sana nag-enjoy kayo sa pa-promo natin. Ulitin natin ulit yan. Gawin natin na ano. gawin natin na mas madali yung premyo kasi nga ang hirap din mag ano ng schedule pala, yun yung na-realize natin, di ba? Ang hirap
ang gagawin na lang natin per region para malibot din ang bansa.
Caravan so, pala, one, sinigang caravan.
Malilang tayo na season guys, sana si Bu. Guys, sana si Bu.
May pakara, di mo kaya, may pakaravan.
Abangan nyo kami sa Araw ng Dabaw.
Ang ganda. Nandyan po kami, manunod, magsasamgip tayo sa ano yung kininat sa Baguio?
Ano po kami sa may
Jewel Palace.
Jewel Palace.
Para po sa Parabenga Festival, yes. Andyan kami.
Abangan, sa float number 4.
Malay nyo mangyari yun, di ba? Sabi ni Jer, sana next time daw, ang samgip ay nasa Zoom. Para sa mga pa-offer from abroad. Hindi, basta gagawa natin ng paraan na makapunta rin. Malay mo na, sa ano tayo? Independence Day sa Canada.
Wow!
Ano ba na to?
Barrio Fiesta.
Oo, Barrio Fiesta.
Caravan.
Totoo. Barrio Fiesta Bonanza sa Toronto. Wow, charot. Malay mo, diba? Oh,
abangan kami sa ASAP. ASAP Toronto.
ASAP Milan. ASAP Milan. Kaya nun. Uy, paano pag umabot sa ganun? Ready kayo? Pag umabot sa
ganun. Ay, ready ako.
I think matatawa ako. Matatawa ako.
Feeling ko mabalikan ko to. Parang tangin na nangyari.
Hintay ko lang kayo bumalik
karaman,
sa ibis. Hintay ko lang kayo di bumalik kaya. Sa ibis.
Siligang, nag-Eras tour. Eras tour!
Hoy, words are very powerful. Kaya i-claim natin
let's
yan.
Go!
Ka-awkward tour. Ang world domination. Oy, ote, masang gift of the grandest daw. Oy, mag-ano tayo?
Sinig sabi.
Hindi, ganito ang mangyayari. Ang next promo, abangan nyo kami ang samgyup natin sa South Korea. Ganun level.
Yes.
Kasi galing yung samgyup dun talaga. Oh, diba? Ito na, sabi ni Jer. Sa Barrio Fiesta sa Toronto. As a person who works sa hotel, ako na ang bahala sa accommodation.
Ayan naman pala. Okay, nalagay namin yung name mo sa paano? Sa tarpaulin? Nalagay namin yung
screenshot na nito. Oh, ikaw ang major sponsor, presented by Jer.
Major sponsor? Jer.
Presented by Jer. Diba? Iba. Sabi ni Vernice, Siligang World Tour 2030. Oh, may 7 years to work. Ay, hindi pala, 6 years to work on it. So, uy, i-share niyo yung episode para mangyari. Kasi hindi niyo i-share yung episode, hindi mangyari.
Correct.
Hanggang tayo lang nakakakinig dito. Kahit
pakaravan lang.
Sabi ni Wilmer, libot ka na lang, Sir Jay, dito sa Australia. Dito tayo magsamgyup. O, sige. Ang dami nating segue. Pag may mga live audience. Pero ito tayo, balik na tayo sa episode. Paano nga ba mag-deal sa homesickness? Paano nakaka-adjust ang mga tao sa homesickness?
Noong akin, bakasyon naman yun. So, nag-FaceTime lang kami. Fin-FaceTime ko yung daddy ko. Yun lang, okay na ako.
So, technology. Technology lang ang solution.
Yes. Feeling ko din.
Yes.
Ikaw din? Technology.
Feeling ko technology. And hanap ka ng pagkakaabalahan mo dun.
Para keep yourself busy. Ganun.
Yes.
Pwede naman nga. Pero iba pa rin kasi pag uuwi ka na sa bahay mo tapos mag-isa ka lang sa house mo, ganun. Iba yun. Ayun. Ko iba yung,
iiyak mo. Umiyak ka. Huwag
mo pigilan. Totoo rin. Iiyak nyo na sa shower, ganyan.
Iiyak mo sa shower with butt exposure.
Favorite kasi ni Mike yun.
Gusto ko talaga yun.
Butt exposure.
Gusto mo na ikaw o gusto mo na nakakita ng umiiyak na may butt exposure?
Gusto ko, pag nakita ko siya, tatabihan ko siya, tapos ako rin magbabat. Ha! Magkatabi ka na butt exposure.
Puwet sa puwet pala ito.
Oo. Oh,
sana may space.
Moment muna niya. Pag tapos na yung moment niya, ako na papasok.
Hello.
But exposure din. But exposure din.
From MMK, naging iba. Naging ibang palabas na. Ako kasi, hindi ako matawag. Hindi ako... Di ba? Hindi ako mas sumatawag sa akin yung mga tao. Hindi ako yung tumatawag sa mga tao.
Si manager.
Oo, hindi talaga ako ganun as a person. Hindi ako matext, hindi ako matawa, ganyan. Yung, halimbawa nga, kasi inyo, sinisend ko lang yung mga TikTok videos. Pero hindi ako yung makipagkwentuhan na, huy, ganito, ganyan. Except for, kunwari may life update na kakaiba. So ako, nagdi-deal ako homesickness through food. So halimbawa, namimiss ko na yung Pilipinas. Bibili talaga ako ng chocolate. Yun talaga yung feeling ko sa ano, sa Asian supermarket. Chocnut, oo, ganyan. Or anything na, kunwari ube ice cream, yun. Yung mga nagpaparemind sa akin ng Pilipinas, yun yung ginagawa ko. Tapos interestingly, yung thesis ko, tungkol siya sa migrants' preferences on content pag alis nila sa Pilipinas. So parang ano yung pinapanood nila, ano yung pinapakinggan nila pag alis nila ng Pinas, ganyan. And yung subjects are Filipinos in New Zealand. Nagko-consume sila ng Filipino content to alleviate the homesickness. Ganun yung ano nila. So sa GMA at ABS, kung gusto niyo po ng copy ng research ko, just contact.
Ha?
Contact me! Willing po ako
present
sa inyo. Willing po ako present sa inyo. In detail. If the price is right. If the price is right. Sabi ni Les, may Filipino supermarket with lots of Filipinos na nakaka-small talk. Pwede rin yun. Kasi nakatulong rin yung ano ah, yung pag nakarinig ka ng nagtatagalog, parang in a way, nafe-feel mo at home ka. Ganyan. Hindi siya yung alien feeling. Sabi naman ni Kims, magluto ng mga Filipino food sa bahay or pumunta sa Filipino resto. Crispy kare-kare pag nahuhomesick ako. Sabi ni CJ, hanap ng community. Totoo rin. Mag-connect ka sa community na nasa area mo. Kasi may mga ano ah, Filipinos in ganito, Filipinos in whatever, ganyan. So pwede kayong maki-connect sa kanila. Sabi rin ni Belshi, nakatulong sa akin noon ang TFC. Tama,
I
the Filipino channel.
I love it.
Oo.
I love it.
Hello mga kababayan natin dyan sa ano.
Ay, talaga naman ito nagbabalik ka pamilya. Iba rin. Uy, Mike, kung gusto niyo ng research ko for sales purpose. Para kung meron kayong ano, clients like SMDC, ganun, nang gusto ng international clients, you know who to contact. Ganun.
Hi, so, ABS yan, total Global. Yan.
Sabi ni Jer, if permanent ka na sa country, learn to accept na hindi ka na talaga makaka-uwi. Acceptance is key. That's true. Sabi naman ni Vernice, lilibutin ko ang mga library kung nasaan man ako bilang walang library dito sa Pinas. So kung siya naman ang aalis, yan yung gagawin niya. Lilibutin yung mga library. Totoo yan. Sabi ni Ren, technology talaga. Buti na lang may video call na. Tapos make friends kung nasaan ka para hindi ka malungkot. Sabi rin ni Welmer, for me, it's a matter of acceptance. So, 2 votes tayo for acceptance and looking forward sa mga rewarding things like pag-uwi sa Pilipinas. Kasi totoo, pag naging, ano, yung sinasabi nila na ano, umalis ka ng Pilipinas para mag-ipon, para makauwi sa Pilipinas.
Ay, talaga.
Oo, parang diba,
lungkot naman nun.
Aalis ako ng Pilipinas para makaipon ako, pero iniipon mo para makauwi ka ulit ng Pilipinas at makabisita. May ganong ano, may ganong insight for OFWs, 'di ba? So ito kadugtong ko sinasabi ni Jer, once you accept the whole idea that you're not going to be in the place you were born, mas madali na siya and mas makaka-adjust ka na sa bago mong environment. And one day, mawawala yung homesickness. Tama. Uy, lalo na yung ano, Canada. Sobrang layo, tapos sobrang lamig. Sobrang layo nung environment mo na kinalakihan kasi doon, as in, yellow-yellow talaga, di ba? Eh, sa atin, di ba, tropical islands, ganun.
True.
Iba. At sabi rin niya, ni Jer, aside from those, eh, side note, sa sobrang adjusted ko na dito, na homesick na ako sa Canada pag nasa Pinas ako. So, nagbaliktad na.
Baliktad na.
Sabi ni CJ, find a hobby. Find a hobby or find a hobby. Pwede rin yun.
Ha! Pwede, bro.
Oo, diba? Oh, para ano, hindi ka homesick. Create your home, create your own home. Diba? Yun ang ano. And sabi ni Shaola, ito, home is where the heart is. Home is with the people who loves you and you love back. Oh,
to the moon and back.
Pang words of wisdom naman, Shaola. Alam, sabi ni ano, lumalaban ni CJ, sabi niya, hindi ka na muna uuwi, Cass. yan ang tandaan mo, hindi ka muna uuwi, Cass. Para hindi
ka muna
hindi ka
papasok
mahomesick
sa school.
Totoo yan. So yun ang ilang ways. For sure maraming ano, ways. Kasi bawat tao, kanya-kanya ng ways of coping, di ba? Pero we hope na ano, na nakakatulong sa inyo. Like ito, pakikinig ng podcast. Kahit ni podcast natin na, podcast na Pinoy. Nakakaano siya, nakakawala sickness. Kasi nga, feeling mo, may kausap kang lahi mo, same language, diba? Same sensibilities.
Correct.
Ngayon naman, panahon na para sa nagbabalik. Ito ang Ka-Okra Olympics 2024. Mike, yes. Ano yung game for this week?
Ay, ang game natin muna ay Wawa Win.
Naku!
Ang kategory natin ay magbigay ng mga pagkain. Ano? Mm.
Ayan, pagkain na ano?
Bawal sa airport. Dahil uuwi na kayo pa, ano, ipapasalubong
sa airplane.
Sa airplane. Okay. Bawal, okay. Pinagbabawal na pagkain. Maamoy sige. O basa. Mm. Or
okay. Okay.
Simulan ko, tapos si Isha, tapos si Jed. Simulan ko na durian.
Okay. Yung mga 1.5 litro na inumin.
Oh, more than 100 liters at tubig. 100 ml.
Ha, di ba ganun din yung akin? Di ba ganun din yung
wala
pinangkit
lang,
ko?
Wala nang ano ha, buong kategory na yun.
Wala
nang
drinks
ha,
oh.
Oh. Oh, okay.
Sa akin, dried fish. Five,
ice cream.
Bawal ba yun?
Bawal ba ang ice cream?
Oh, si matutunaw. Yung mga acidic, bawal yun.
Ano yan?
Mga acid. Mga vinegar, mga ganyan. Five, four,
herbal three. Leaves. Herbal.
Ay, oo. Leaves.
Oh, bawal yun.
Five.
Ano, yung mga barbecue na nasa stick kasi bawal matutulis.
Hilaw na karne, bawa. 5, 4, 3, 2, 1. Yes!
Special brownies.
Paano malalaman na sige, okay.
Drugs na yun.
May
Mamarang. Mamarang. Bawal
ano
yun.
Yan? Ano yun?
Yung parang fruit sa durian. Parang siyang durian. Fruit sa Davao. Parang
marang malaki. Lang yun. Marang.
Mamarang.
Ah, sa amin marang tawag. Oh, pero ganyan. Yun nga yun. Yun nga yun. Okay. Mukhang ang durian.
Five, four, three, two, one.
Yung mga prutas na may buto. Bawal yun, di ba? Prutas na may buto.
Ah, sige. Okay.
Kasi di ba, inaharang yun sa immigration.
Ah, tinatanim. Five, four, three, two.
Langka.
Bawal ba? Maamoy.
Five, three, two, one.
Exotic food. Yung mga ano, bats, ganyan. Mga bats. Yung mga
pwede
kaya,
yun.
Kaya nagka-COVID eh. Kaya nagka-COVID yung mga bats na yan.
Paano ka nakakapag-uusap mga ano, nung mga bulate for all, kung di mo sinakin yung aeroplano? So, pwede siya.
Oh, okay.
Yung mga chicha worm. Oh, pwede
oh,
yun.
Ipagbawal oh. Na po. Ipagbawal na ang
wrong ka.
Dahil nagka-COVID.
Sige nga, for the winged. Oh,
for the winged. Ano?
Blue cheese. Mga cheese na mababaho.
Ha? Hmm. Pwede yun, no? Basta nakasil.
Pwede rin ang durian. Basta nakasil.
Ay, hindi. Ang durian kahit nakasil nangangamoy. Ang cheese.
Parang pwede ang cheese, Jed. Parang less siya. Hindi siya, ano.
Okay, wala po nanalo sa game na ito.
Walang nanalo.
For the Ocras.
Walang nanalo. Para doon kayo mag-comment na palagi niyong pagkain na bawal dalhin sa aeroplano para manalo kayo ng 150 Gcash, diba? Ang saya yes. Na iba pang kwentuhan sa uncut version ng episode na ito na matatagpuan ng members at napanood ng members natin ng live ano sa patreon.com/siligangsagabi or sa siligangpodcast.com. Kaya naman, be a Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max member ngayon na. If you like this episode, pakinaman, i-share nyo at itag nyo kami on all socials at Siligang sa Gabi. That's SILLYGNG sa Gabi. At i-rate ang 5 ang podcast ay tarang 5 stars sa Spotify. Kasi tayo ay road to 1,000 5-star ratings, no? So, nasa 600 plus na tayo ngayon. So, gawin na natin yung 1,000. Mag-rate kayo. Hindi yung puro kinig. Hindi yung puro kinig kayo dyan, okay? Mag-rate na kayo at bumili ng merch sa siligangpodcast.com. At sa mga brands out there, baka gusto nyo mag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's siligangsagabi@gmail.com. Salamat sa lahat na nagpunta sa ating live recordings. We'll see you again sa end of this month, end of March. You have reached the end of episode 170. Thank you guys for listening. And we'll talk to you again next week sa pinakabagong episode na Siligang sa Gabi, the podcast.
Bye! I'm so sorry. I have to go. Bye-bye!